Godātie saimas deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam sākt saimas 2017. gada 23. novembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu notariāta likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi tiesu izpildītāju likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Dombrova, Siharda Kola, Augusta Brigmaņa, Solvits Aboltiņas, Rēvis Dzintara iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Un Saimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem. Tātad Saimas prezidijas ir saņēmis deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Ivana Ribakova, Jāņa Urbanoviča, Zentes Treķikas, Jāņa Adamsona, Igora Zujeva, Aleksandra Jakīmova, Raimonda Rubika pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem. Pieprasījums ir izdalīts visiem Saimas deputātiem. Pieprasījuma iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es domāju, gandrīz viss no jums ir redzējuši tos sižets nekā personīgi par šīm iespējamām krāpniecībām ar subsidētās elektroenerģijas stacijām, kur tiek pasniegta kā krāpniecība. Mēs lūdzam ekonomikas ministrijai sniegt informāciju par šiem gadījumiem konkrēti, par to, kādas tieši ekonomikas ministrija pieņemusi lēmumus, kādas rīcības veikusi, balstoties uz kādas informācijas to ir darījusi. Diemžēl ekonomikas ministrija mums līdz šim ir sniegusi izvairīgas atbildes vai vispār pat atteikusies iesniegt. Šo informāciju balstoties uz kuras mēs varētu novērtēt. Kā tad īsti ekonomikas ministrija ir rīkojusies, pieņemot savus lēmumus, veicot savas darbības, vai rūpējoties par sabiedrības interesēm vai par atsevišķu komersantu labklājību? Par cik ekonomikas ministrija to ir izvairījusies darīt, tad mēs esam sagatavojuši pieprasījumu, lai jau pieprasījumu veidā iegūtu visu šo informāciju, kas mums ļautu pārliecināties, kā tad īsti ir tikusi īstenot un kas tad īsti ir tas krāpnieks visā šīm situācijā, kas tad ir bijis tas, kurš ir rīkojies varbūt nelikumīgi, varbūt tomēr likumīgi, un ar kādā veidā vispār bija iespējams, ka šādas schēmas tiek īstenotas. Jo, raugiet, tā situācija ir ļoti interesanta. Ja mēs paskatāmies, jūs paši redzējāt, kā dzīve izstās šīs vietas, kur tika izsniegts šīs atļaujas, kuras reāli ir tātad, ar jaudām, kas vērāmas vegavatos. Lai jūs saprastu, ko tas nozīmē. Tātad, ja mēs runājam par šķeldes koģenerācijas staciju, tad viena megavata elektriskā jauda, tas būs nemazāk kā kādi 3-4 megavata siltuma jaudas. Lai šis komersants varētu kvalificēties šim atbalstam, tad viņam ir jānodrošina, lai šī siltuma jauda, siltuma enerģija šo siltuma jaudu saražotā būtu izmantota liederīgi. Lai jūs saprastu, kas tas ir par siltuma apjomu, kurš jāizmanto liederīgi, tad, ja jūs paskatīsies tādu pilsētu kā, piemēram, Tukums, tad Tukumam šāda stacija ar 4 megavatiem būtu par lielu siltuma jaudas. Tanī vietā jūs vienkārši redzējāt zaļu pļavu. Jautājums ir, kāpēc ekonomikas ministrija to nepārbaudīja? Un vai ekonomikas ministrija vispār jau izdodošu atļauju labi neapzinājās to, ka tanī vietā šādas jaudas ir pilnīgi neadekvātas? Un tieši tāpēc, tad tādas ekonomikas ministrijas rīcības arī bija iespējamas, visas šīs iespējamās krāpniecības schēmas. To mums pastiprina šīs mūsu aizdomas. Ekonomikas ministrijas rīcība izvairoties sniegt visu šo informāciju, lai varētu pārliecināties, kā tad īsti ekonomikas ministrija pildīs savas funkcijas un pieņems savus lēmumus. Un tāpēc ir šīs pieprasības. Un mēs ļoti ceram ekonomikas ministri, kad jūs ierēģi tomēr nodrošinās mums visu šo informāciju un kliedēs šīs bažas, ka ekonomikas ministrija ir piedalījusies šīs krāpniecības schēmās. Paldies!
Paldies! Tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā pieprasījuma komisijas atzinums. Darba kārtībā deputāti Ivara Zariņa, Jāņa Urbanoviča, Vitālija Orlova, Artūra Rubika, Igora Pimanova, Sergeja Mirska, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Ivana Ribakova, Boris Cilievičs pieprasījums ekonomikas ministram Arvila Mašerādinam par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par savām veiktajām rīcībām attiecībā uz iespējamajām pretlikumīgajām darbībām saistībā ar subsidētās elektroenerģijas ražošanu un tās pāraudzību. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brīkmanis.
Cienījamie kolēģi, mēs skatām pieprasījumu. To, kas tika izskatīts iepriekšējā pieprasījuma komisijas sēdē, nevis to, ko šodien iesniedza, bet, jo, lai jūs nemulsina šie vārdi, kas figurēja gan vienā vai otrā pieprasījumā, kuri līdzīgi, gan par nespēju, gan par izvairīšanos, viņi tur ir līdzīgi šie vārdi. Bet šis dotais pieprasījums ir ļoti precīzi, es viņu citēšu, par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par savām veiktajām rīcībām attiecībā uz iespējamām pretlikumīgajām darbībām saistībā ar subsidētās elektroenerģijas ražošanu un tās pāraudzību. Šis pieprasījums tika izskatīts un pieprasījuma komisijā balsu vairākumu tika noraidīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, tad, kolēģi, mēs runājam par šo otru pieprasījumu, kurš jau tika izskatīts pieprasījuma komisijas sēdē. Un jāsaka, ka šī pieprasījuma komisijas sēde bija unikāla vienkārši. Tātad šī pieprasījums komisijas sēdē mēs nācām ar konkrētiem faktiem par šiem žurnālistu atklātajiem krāpniecības, iespējamiem krāpniecības gadījumiem, un lūdzam ekonomikas ministriju komentēt konkrētus ekonomikas ministrijas pieņemtos lēmumus un darbības. Ne uz vienu no šiem faktiem atbilde netika saņemta. Vispār pat netika atbildēts, pat ne pušplēsta vārda. Pat pēc tam, kad tika lūgts vēlreiz atkārtot šie fakti un lūgts atbildēt uz viņiem, tik un tā atbilde nekāda netika saņemta. Vispār pieprasījuma komisijā vispār par pieprasījumu netika runāts. Taču tas netraucēja pieprasījuma komisijai lemt, kad šis pieprasījums nav pamatots, lai gan atbildi vispār netika saņemta. Kolēģi, par kādiem faktiem tad tika runāts? Es jums tagad šeit, ja kādam vispār tas vēl interesē, varbūt budžets ir pieņemts. Jā. Konkrēti, es paņēmu konkrētus piemērus no šiem konkrētajiem krāpniecības, no iespējamās krāpniecības faktiem par šīm stacijām. Chronoloģija, kā tika pieņemta lēmuma? Ministrs, esmu pateicīgs, ka jūs esat šodien šeit, paklausieties, ko ir darījuši jūsu ierēģi. Kā viņi pieņemuši lēmumus? Un varbūt jūs nāciet šeit un spēsiet atbildēt par šiem jautājumiem, jo pieprasījuma komisijas sēdē jūs neko neatbildējāt. Tātad, SIA Tektus, viena no šīm kompānijām, 12. gada, 17. jūnijā, ekonomikas ministrija pieņem lēmumu, ar kuru atļauj šai SIA uzsākt jaudas ieviešanu 0,99 megavati. Par cik šī jauda ir mazāk par 1 megavatu, šeit svarīga niansa. Tad šāda jauda saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 883 ir jāievieš 3 gadu laikā. Kolēģi, šī ir svarīga niansa visās šīs schēmās. Otrs nosacījums ir, ka 24 mēnešu laikā ir jāuzsāk būvniecība. Tad ir jāizņem būvatļauja. Tas nozīmē, tad 24 mēneši šī gadījumā, tātad tas būs 14. Gada jūlijs. Savukārt, ko dara komersants, kad ir pagājis vairāk kā 2 gadi, tas ir 14. Gada oktobrī, tātad vairāk kā 2 gadi pagājuši, tas ir vēl pirms jūsu laika, jūsu lašanā kungs tad nebijāt ministrijā. Vērsis pie ministrijas un saka, a, ko man darīt? Ziniet, es tomēr nevarēšu to visu izdarīt. Vai var? Es jūs atļaujas vietā, tad jūs esat atļaujuši man uzlikt gandrīz megavatu, es uzlikšu apmēram 100 reizes mazāku jaudu. Vai tad skaitīsies, kad ir izpildīts, es esmu izpildījis atļaujās sniegtos nosacījumus? Uz ko ekonomikas ministrija, tā vietā, lai viņam norādītu, paklausies, saskaņā ar noteikumiem, tev jau sen bija jāuzsāk būvniecību, tātad attiecīgi tai visai stacijai, par ko mēs bijām runājuši, tev jau bija jāsāk rīkoties. Un principā norādīts to, ka atļaujas nosacījumi pārkāpts un to anulētu. Ekonomikas ministri tieši otrādi, viņi pasaka, ka nē, viss ir kārtībā. Neskatoties uz to, ka mēs tev esam izsnieguši atļauju pavisam uz citu jaudu, uz citu tehnoloģiju, uz citiem nosacījumiem, pat ja tu izpildīsi viņu nosacīti par 100 daļu, tas ir pēc būtības piedāvās pavisam citu risinājumu, nevis tas, kas ir izsniegts tev atļaujā, tu tā drīksti darīt. Vēl vairāk viņi pasaka, ka šim pavisam citam risinājumam tiks saglabāti tie atbalsta nosacījumi, kādi tika izsniegti pavisam citai jaudai, 100 reizes lielākai. Ko dara šis komersants? Viņš priecīgs par šādu ekonomikas ministrijas atbildi, tā vietā, lai uzstādītu šo staciju, balstoties uz šo ekonomikas ministrijas atbildi, paņem šo konteineru, kurā ir šī 0,01 megavata jauda, jeb sakot 10 kilovatu jauda, atbrauc, viņu arī uzstāda šī vietā, pasauc sadales tīklus, parāda ekonomikas ministrijas vēstuli un pasaka, redziet, mēs esam visi izdarījuši saskaņā to, ka ekonomikas ministrija teica. Ekonomikas, kas atliek sadales tīkliem? Sadales tīkli piefiksē šo faktu un godīgi tā kā arī ir, tāda jauda kāda tiek uzrādīta, jo šī jauda jāuzrāda šī niecīgā minimālā jauda, to arī par to arī sastāda šo aktu. Un šos visus dokumentus, tādi kādi viņi ir, neko nepieliekot klāt, bez šī būvniecības dokumentiem, nodot tālāk šim komersantam. Komersants ierodas ar šiem dokumentiem ekonomikas ministrijā, iesniedz viņus visus, un ekonomikas ministrija citēju ekonomikas ministrijas lēmumu. Pārliecinoties par informācijas patiesumu, izvērtojot iesniegumu un pievienotos dokumentus, pieņem lēmumu, ka šis komersants drīkst palielināt jaudu par 100 reizēm. Tad viss ir izpildīts, un viss ir kārtībā, un pieņem nākušo lēmumu. Lai gan pat ekonomikas ministrija saka, ka tā bija krāpniecība, ka nebija šīs būvniecības atļaujas. Tam ir jautājums, kā tad ekonomikas ministrija dotajā gadījumā ir pildījis savas funkcijas, rūpīgi pārbaudījis šo iesniegumu, pievienotos dokumentus un pieņem šo lēmumu. Ja jūs paši atzīstat, ka tā bija krāpniecība, tā nedrīkstēja darīt, tādu dokumentu nav. Un tas jau ministra kungs ir noticis 21. Jūlijā 2017. Gadā jau jūsu laikā ir ierēģini to izdarījuši. Un tas bija tas viens no faktiem, par ko mēs prasījām skaidrojumus, kur mēs neko nesaņēmām, neko pilnīgi, nekādus komentārus. Kādas ir konsekvences no visu šī pasākuma? Lai gan publiski ir paziņots, kad ir tā saucamais moratorijas, kad jaunas atļaujas netiek izsniegtas, netiek pagarinātas, šādā veidā ekonomikas ministrijas ierēģini ir atraduši iespēju, kā apiet visu to. Tātad reāli tie nosacījumi, kādi bija iedot šim komersantam sākotnēji, viņam bija pateicis, kad līdz 17. Gada jūlijam viņam bija jāuzstāda šīs jaudas un jāsāk ražot, ja viņš grib saglabāt šo atļauju. Savukārt tagad sanāk, kad šis komersants ir saņēmis jaunu atļauju pagarinājumu vēl uz 5 gadiem to visu atlikt un saglabāt visu šīs iespējas pēc būtības notiek šī OIKS loga veidošana, uzturēšana. Šādu manipulāciju. Tas ir viens gadījums. Otrs gadījums, vēl piemēram, kur ir savādāks, vēl savādāks neatbilstības, vēl interesantāks. Tas ir no šiem krāpniekiem. Sijā Madonas Eko. Tātad. Ekonomikas ministri pieņem lēmumu. 2012. Gada 9. maijā. iedošu atļauju par 3 megavatiem elektriskās jaudas. Nosakot, ka tā ir 5 gadu laikā, jo šī gadījumā, ja ir jauda ir lielāka par megavatu, tad viņai ir ieviešanas termiņš 5 gadi. To nosaka ministrs kabineta 883. Noteikumi. Ko dara komersants? Tiklīdz viņš ir saņēmis šo atļauju par 3 megavatu staciju, tā ir nopietna liela stacija, viņš nepaiet ne mēnesis, viņš ir klāt atkal pie ekonomikas ministrijas un saka, atdrīkst, es ievīdīšu nevis 3 megavatus, bet 0,01 megavatu. Tas ir apmēram 300 reizes mazāku jaudu. Un prasa ekonomikas ministrija, atdrīkst tā izdarīt? Un es tā izdarīšu, vai viss ir kārtībā, vai tie visi nosacījumi, kas man tika iedodas šai lielai jaudai, tiek saglabāti? Ekonomikas ministrija saka, nu, protams, viss ir kārtībā, tu drīksti tā darīt. Tas ir uzreiz pēc mēneša. Vai tad tiešām ekonomikas ministrijai tur nevajadzēja rasties jautājumiem par šīm neatbilstībām kaut kādām? Tālāk, kas notiek? Protams, kad komersants saņēma atkal šo atļauju, ka viņš var uzstādīt vienkārši konteineriņu, viņš to arī izdara. Bet jautājums ir, kad tas notiek? Tas notiek 2017. Gadā. Tātad atļauja tika izsniegta 2012. Gadā. Un principā tie datumi, kas parāda, ka principā jau šie 5 gadi bija pārtērēti, tur atšķirās dienas, bet šeit nians ir kāda cita. Gadījumā, ja komersants uzstāda nevis 3 megavatus, bet uzstāda 0,01 megavatu, jeb šos 10 kilovatus, tad ministra kabineta noteikumi nosaka, ka šādai jaudai jābūt uzstādītai 3 gadu laikā. Termiņi ir pārkārti, un tā vietā, lai ekonomikas ministrija norādītu, un nekas jums puiši nesanāk, šī schēma jums neies cauri, jūs ministra kabineta noteikumus esat pārkāpuši, neesat ievērojuši, kas ir izpildīts. Viņa visu to pieņem, un pasaka, ka viss ir kārtībā. Atkal pieņem dokumentus, kuros nav nekādu šo pieņemšanas aktu būvniecībā. Atkal vecais stāsts, rūpīgi iepazinos ar dokumentiem, izvērtēju, balstoties šo iesniegumu, pieņemam lēmumu, kad viss ir kārtībā un palielinam jaudu atpakaļ. Šie tikai 2 gadījumi no visiem šiem stāstiem. Un tas ir tas, ko mēs lūdzām ekonomikas ministram, arī komentējam šī pieprasījuma komisijā, lūdzam izskaidrot, kā tas nākās, balstoties uz kādiem normatīviem aktiem, vispār šī schēma ir tikusi, nu, viņai būtu deleģējums ekonomikas ministrijai tā rīkoties, un otrkārt šie konkrētie pārkāpumi, kas acīm redzami, ka viņi ir bijuši veikti. Un tie, šie lēmumi pēdējie ir pieņemti, ministrs kungs, jūsu laikā ieraņi tā ir rīkojušas un pieņemšas šos lēmumus. Un tas bija tas, ko mēs lūdzām pieprasījuma komisijā jums komentēt un atbildēt. Mēs nesņēmām neko, nevienu atbildi par to. Vispār neko. Un tad parādās jautājums, vai tiešām, kā tad īsti ir? Tad droši vien šie visi fakti ir vēl viens apliecinājums, ka patiesībā šitais viss OIK stāsts ir bijis kā viena liela afēra no paša sākuma ar politisku piesegu, uz ko norāda ļoti daudzi fakti. Bet par to es jums pastāstīšu jau nākošajā pieprasījumā, kad mēs par to sāksim runāt. To, ko es vēlētu norādīt, kolēģi, ka šodien, lai mēs kliedētu šīs bažas, ka šī afēra joprojām nav politiski piesegta, es aicinu atbalstīt šo manu pieprasījumu, jo savādāk šis saimnes balsojums, ja šis pieprasījums netiek atbalstīts, būs kā vēl viens apliecinājums, ka viss šis supersadētās enerģijas stāsts joprojām ir piesegta politiska afēra, lielākā nolaupīšana valsts vēsturē. Priekšsēdētājs kundze. Jūs no šīs tribīnes svētku uzrunā visai tautai un Latvijas saimai teicāt, nebūšanas nedrīkst paslaudzīt zem tepiķa, vainīgi ir jāsoda. Es ļoti ceru, ka šie nav tukši vārdi, un es ļoti ceru, ka arī saima tos ir dzirdējusi, un šodien lemjot to atcerēsies un savu rīcību pierādīs, ka šo nedrīkst paslaudzīt zem tepiķa. Paldies!
Debates. Tātad debatēs ir vēlējies pieteikties ekonomikas ministrs. Vārds ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam.
Jā, paldies, jā. Cienīmie saimas deputāti, es gribēju izmantot šo iespēju runāt par šo OIK problēmu un gribu teikt, ka patiesībā ļoti labi, ka šī situācija ir nonākusi pietiekami publiska, un tas dod iespēju tiešām apstīties uz visu šo jautājumu, kas ir sācies Latvijā kopš 2006. Gada, un ja mēs īsumā apskatāmies to, tad ir izsniegts šajā starplaikā vairāk kā 1000 atļaujas dažādu staciju uzstādīšanai, ir pieņemti visdažādākie lēmumi, un 2016. Gadā iedzīvotāji un uzņēmēji no savas kabatas par šo te OIK risinājumu maksājuši vairāk kā 234 miljonus eiro, lai uzturētu šo sistēmu. Šobrīd tā tad ir 406 stacijas strādā atjaunām energoresursu režīmā un pietiekam liels skaits tiek, lielo koģenerācijas staciju tiek subsidēts un, kā jau es teicu, to maksā iedzīvotāji, un to mēs katrs redzam savā rēķinā, kā vienu trešo daļu no elektrības rēķina. Tātad sadalīsim šo te jautājumu vairākās daļās. Tā pirmā daļa ir tā, ka 12. Gadā tika uzlikts moratorijas atļauju izsniegšanai, un kopumā no šī brīža vairāk atļaujas arī nav izsniegtas. Tātad šobrīd ir pēdējais gads, kas ļauj šīs te stacijas uzstādīt un radīt diezgan vētrājums notikumus. Šī te gada beigās, ka tie, kas nebija stacijas realizējuši, mēģināja viņus uzstādīt. Kā jau es teicu, no sākotnē uzstādītajām 1000 stacijām šobrīd realizētas ir 406 un vēl ir mēģinājumi uzstādīt tās atlikušās. Un jāsaka, šis te, tas, ko mēs redzējām dabā, tas tiešām pārsteidz un vairākas no šīm te pēdējā uzstādīšanas stacijām ir teiksim, mēs skatāmies tajā, kā ir uzbūvēta šī atbildības schēma, tad ekonomikas ministrija ir atbildīga par ministru kabineta noteikumiem, Sabiedrisko pakalpojumu komisija ir atbildīga par attiecīgiem pieslēguma noteikumiem un sadales tīkls ir atbildīgs par pašu pieslēguma realizāciju. Pieslēguma realizācija paredz skaidru procedūru, kur paredz būvatļauju, testētas iekārtas un nodošana eksploatācijā, lai šādas iekārtas nodot. Šobrīd mēs esam konstatējuši, ka sākotnējā pārbaudē vismaz 37 šādas stacijas, kas nav uzsākuši iepirkumu, ir nodotas pārkāpjot šos te noteikumus, un šobrīd mēs strādājam pie tā, lai pēc šīs te pārbaudes mēs pārbaudot visus šos faktus tām, kurām nebūs iesniegt pilnīga dokumentācija, šīs te atļaujas tikt atceltas. Savukārt, sadales tīkli šobrīd ir veicis neatkarīga auditi un konstatējuši, ka šajā kārtībā ir bijusi diezgan rupi pārkāpumi. Par vienu no stacijas pieslēgumiem ir tātad šobrīd ierosināta krimināla lieta, kur pat netika pieslēgumā izmantot tālu ne tā iekārta, kas vispār būtu plānot nākotnē. Un tātad tas jau ir policijas rokās par pārējām, kā es teicu, notiek pārbaude. Attiecībā uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju šobrīd komisija veido atļauju šo te pārbaudu, šo te atļauju kārtības pārbaudu veids un tātad veids darbības savā pusē. Jāsaka, ka es kā ekonomikas ministrs uzskatu, ka mums šī gadījumā bija pamats arī skatīt plašāk visu OIX sistēmu un tad mēs esam pieņēmuši lēmumu kopā ar publisko enerģijas tirgotāju veikt pilnu staciju 406 darbojošo staciju pārbaudi. Un tātad šāda pārbauda tiks veikta, šis te audits vai viņas atbilst līgumam vai neatbilst, un sabiedrībai skaidrs tiesības zināt, kādā veidā šīs stacijas darbojas. Attiecībā uz ekonomikas ministriju es piekrītu, ka ir mums jāveic ekonomikas ministrijas pārbauda, un es esmu devis rīkojumu valsts sekretāram, tātad veikt divas neatkarīgas pārbaudes, tātad trešo pusi iesaistot gan par ekonomikas ministrijas šajā te gados veiktajām rīcībām juridisko atbilstību normatīviem, gan arī šīs te OIX sistēmas pārbaudes pēc jēgas, tātad saprast, kādā veidā mēs esam nonākuši situācijā, ka gan šī te OIX sistēma ir papildus no iedzīvotāju un uzņēmumu maksājumiem jāfinansē no valsts budžeta, kā arī mēs esam nonākuši pie tā, ka Latvijā cenas tiešām ir gandrīz dārgākās Eiropas Savienībā par elektrību. Tagad šīs te divas lietas tiek šobrīd veiktas, un mēs redzam, ka tā mana pārliecība ir, ka nākamos 6 mēnešu laikā es varēšu sniegt pilnu atbildi uz jebkuru jautājumu, kāds šeit tikt uzstādīts. Paralēli tam mēs sniedzu atskaites arī parlamenta tautsaimniecības komisijā, kurā mums ir vienošanās par grafiku, kādā veidā šis te process tiek izvērtēts. Vēl es gribu teikt, ka ekonomikas ministrija savas pūliņas ir veltījis tam, lai samazinātu šos te OIX maksājumus. Tātad mums ir ekonomikas ministrija iepriekšējā gadā ir veikusi saskaņojumu ar Eiropas komisiju, kas fiksē peļņas normu šīm te stacijām. Šobrīd tā ir pārskatīta 216 stacijām. Ar 16 staciju īpašniekiem mēs tiesājamies, kā arī šonedēļ valdība pieņēma ļoti, ļoti lielu lēmumu, kas ļāva OIK maksājumu, ja bloka slogu samazināt par gandrīz 28%, un tātad tas ir samazināts atbalsts Latvijas Energo par 75%, un tātad no nākamā gada jau tātad valsts budžetam nebūs jāatbalsta OIK sistēma, kā arī OIK pats kā tāds gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem sāk samazināties vismaz par 8%. Katram no rēķina saņēmējiem. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Viss atkārtojas. Ministra kungs, ne par šo bija pieprasījums. Pieprasījums bija par konkrētiem faktiem, konkrētiem lēmēm. Tas, ko visi izstāstījāt, to mēs esam dzirdējuši, ieskaitot es, Tautsaimniecības komisijas sēdē, pēc tam vēl citur vairākās reizes. Bet runa bija, pieprasījums ir par konkrētiem faktiem, uz kuriem jūs atkal neatbildējat. Tur bija runa par konkrētiem ekonomikas ministrijas lēmumiem, kuri tika pieņemti, par kuriem jūs tagad sakat, kad jums nav skaidrība, kā viņi tikuši pieņemti. Tam ir jautājums, kas notiekās ekonomikas ministrijā, uz kāda pamata jūs tur pieņemat lēmumus, ja jūs vispār nezināt, nevarat iesniegt tagad šo tiesisko pamatojumu viņiem, ka viņi bijuši tiesiski un pamatoti. Jums priekš tā bija cik nedēļas iedotas. Un ja jūs to nevarat pateikt, tad kas notiekās ministrijā? Paralēli, ka mēs dzirdam pazūt vēl kaut kādi dokumenti, un tad jautājums ir, kā tiek vispār vadīt ekonomikas ministrija? Vēlreiz es atkārtoju. Jautājums, pieprasījums bija par konkrētiem faktiem, konkrētiem ekonomikas ministrijas lēmumiem. Par viņiem mēs nesaņēmām atkal pilnīgi nekādu atbildi. Jūs, kolēģi, uzskatāt, ka dotajā gadījumā tad var uzskatīt, ka pieprasījums ir ticis atbildēts? Manuprāt, retoriski. Tā kā atcerieties visi, ko teica Saeimas priekšsēdētāja svētku runā. Nedrīkst to paslaucīt zem tepiķa, un es ceru, ka vārdi sakratīs ar darbiem. Paldies!
Debates slēdzu. Vai pieprasījuma komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa Jāņa Urbanoviča, Vitālija Orlova, Artūra Rubika, Igora Pimenova, Sergeja Mirska, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Ivana Ribakova, Boris Cilēviča pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par savām veiktajām rīcībām. Attiecībā uz iespējamajām pretlikumīgajām darbībām saistībā ar subsidētās elektroenerģijas ražošanu un tās pāraudzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 47 atturas 7 pieprasījums ir noraidīts. Paldies. Godātie kolēģi. Juridiskā komisija lūdz izdarīt sēdes darba kārtībā izmaiņas un iekļaut darba kārtībā komisijas un izskatīt komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas un komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu notariāta likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu. Grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi pasta likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem pasta likumā, trešais lasījums. Nav saņemts neviens priekšlikums, jo acīm redzot likuma projekts bija labi sagatavots. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot par likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi pasta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par aviāciju. Trešais lasījums Tautsaimniecības Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājumā grozījumiem likumā par aviāciju. Šeit gan ir saņemti divi priešlikumi, no kuriem pirmais ir satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kurš paredz grozīt 31. Prim pantu par profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu apmaksu. Komisijā šis priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais savukārt ir deputāta Kārļa Seržanta priešlikums, kurš ir saistīts ar bezpilotu gaisa kuģu un citu veidu lidojumu vai pārvietošanos virs Latvijas bankas objektiem vai to tuvumā esošajiem līdz ar to arī saistīts ar piespiedu pārtraukšanu šādiem lidojumiem. Jāatgādina, ka 47. Prim. Pants jau šobrīd paredz tātad militārās bāzes, lidostas, militārie kuģi, tātad virs viņiem droni lidojošie var tikt arī notriekti vai viņu piespiedu nosēdināšana varētu tikt veikta, un ar šo priekšlikumu papildus tiek ieviests vēl viens parametrs, tas ir Latvijas bankas objekti. Komisijā ir atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus divus priešlikumus un aicinu atbalstīt likumu par grozījums likumā par aviāciju trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, juridiskā komisijā tika saņemts viens priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz papildināt 26. Pantu naudas sots ar skaitļiem 88.11 prim, kas paredz naudas sodu par gāzes emisijas kvotu informācijas sagrozīšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu. Juridiskā komisijā izskatīts un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt jums šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta. Un komisija aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, paldies par atbalstīšanu. Priekšlikumus trešajam lasījumam lūdzu iesniegt līdz 28. Novembrim šīm gadam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. Novembris darba kārtībā. Likuma projekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Kārlis Sežants.
Jā, labdien, kolēģi. Likuma trešais lasījums ir saņemti.
Otrais lasījums.
Otrais lasījums ir saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais ir tieslieta ministra Rasneča priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslieta ministra Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstu otrajā lasījumā likumam kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 28. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 28. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasījums aizsardzības iekšlieguma korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, šim likumam, kas ir paralēls jau iepriekš izskatītajam, arī ir saņemts 16 priekšlikumi. Tātad tieslietu ministra Rasnača priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Rasnača priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sešpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt likumu kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksa atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Arī šajā likumā gaidīsim priekšlikumus līdz 28. novembrim.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma zemes pārvaldības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andris Matīss.
Jā, priekšsēdētājs kundze, godējumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem zemes pārvaldības likumā numuru 1079 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi ministru kabineta piedāvātos grozījumus zemes pārvaldības likumā, un likumprojekts ir izstrādāts, lai sagatavotu normatīvo regulējumu zaudējumu atlīdzināšanai teritorijās, kas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir noteikts publiskās infrastruktūras attīstībai un kurās ir noteikti nekustamo īpašumu izmantošanas ierobežojumi. Tāpat ir šajā likumā ir noteikts paredzēts, ka būtiski sabiedrības interešu nodrošināšanai ministra kabinets nosaka, izveido un apstiprina nacionālajā interešu objektus un izmantošanas nosacījumus, un lai neapgrūtinātu šo te nacionālajā interešu objektu īstenošanu, ir iespējams noteikt attiecīgas ierobežojumus privātajiem darbībai šajās teritorijās un arī paredzēt attiecīgu kompensēšanas sistēmu. Nu, var teikt, ka tas saistīts tādiem lieliem infrastruktūras objektiem, kā piemēram Rail Baltica un citiem. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā, atbalstījusi un komisijas vārdā, aicinu arī jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi zemes pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Tā kā šeit ir daudz juridisks nianses, kas vēl jārisina, tad priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 22. decembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums. Iepakojuma likumā pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andris Matīss.
Jā, cienījie kolēģi, strādājam ar grozījumu iepakojuma likumā numuru 1075 LP 12. Šis likumprojekts ir saistīts ar iepakojuma nozars administratīvo pārkāpumu kodifikāciju, kas stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvo pārkāpumu procesu likumu. Tātad, principā, šie administratīvie pārkāpumi tiek pārcelti uz konkrētās nozars likumu. Komisija šo likuma projektu ir atbalstījusi pirmajā lasījumā. Aicināt arī jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums iepakojuma likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 28. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 28. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien! Minētajam likumprojektam komisija ir saņēmusi un sagatavojusi 7 priekšlikumus otrajam lasījumam. Pirmais priekšlikums ir Finanšu ministrijas vietā parakstītais ministru prezidenta Kučinska priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas izstrādātajā otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Finanšu ministres vietā ministru prezidenta parakstītais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir atbildīgās komisijas izstrādātājs priekšlikums. Komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir atbildīgās komisijas izstrādātājs priekšlikums, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt komisijas vārda likumprojektu otrajam lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums publiskas personas mantas atsavināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 7. decembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 7. decembris.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi tiesu izpildītāju likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir sagatavojusi likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā. Un nolēmus to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Un pavisam īsi vēlos jūs informēt, ka daļa grozījuma ir saistīti ar Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu pilsētu tiesu reorganizāciju. Tāpat arī turpinot noteikt stingrākas ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, ar šo likumprojektu tiek paredzēts ierobežojums uzņēmt zvērnāt tiesu izpildītāju skaitā tādas pretendentes, kurš ir ieguvis parādnieku status saskaņā uzturlīdzekļu garantiju fondu likumu. Tāpat arī likumprojektā ietverti atsevišķi grozījumi saistībā ar zvērnātu tiesu izpildītāju disciplināru lietu procesu. Likumprojekts paredz noteikt, ka pret zvērnātu tiesu izpildītāju uzsāktā disciplināru lietā pieņemto lēmumu vai tieslietu ministru lēmumu pēc tā spēkā stāšanās izpildītāju padomu publicē mājas lapā internetā, tāpat arī dzen tiesa izpildītāja likumā ir veicami atsevišķi grozījumi saistībā ar zvērnātu tiesa izpildītāja palīga amata kandidāta statusu iegūšanu un zaudēšanu. Arī dzen ietvert vairāk grozījumu attiecībā uz zvērnātu tiesa izpildītāja depozītu summu, uzskaitas un lietvedības vešanas kārtību, ievērojot mūsdienu tehnoloģiju, attīstību paredzama depozītu summu uzskaitas grāmatas kārtošana elektroniskā veidā. Likumprojektā tiek vienkāršot kārtību, kādā zvērnātam tiesa izpildītājiem piešķiram atvaļinājumi un citi jautājumi. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu tiesu izpildītāju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šā gada 11. decembris.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 11. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma notariāta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Arī dzene. Šā likuma grozījumi ir saistīti ar Zemgales tiesa apgabalā ietilpstošo rajonu pilsētu tiesu reorganizāciju. Tāpat likumprojektā paredzēts ierobežojums uzņemšanā izvērnāt notāru skaitā personas, kuras saskaņā ar uzturlīdzību garantiju fondu likumu ir ieguvušas parādnieku statusu. Tāpat arī mūsdienu tehnoloģijas attīstības rezultātā ir paredzēta izvērnāt notāru darbā izmantojamo reģistru kārtošana elektroniskā veidā. Lai ik viens interesants nepieciešamības gadījumā varētu pārliecināties par Latvijas zvērināt notāra apliecināts pilnvaras esamību, ir izstrādāts priekšlikums reģistrā iekļaut informāciju par Latvijas zvērināt notāru apliecinātajiem pilnvarojumiem. Likumprojekts ir arī papildināts ar jaunu sadaļu elektroniskie apliecinājumi, kur paredzēts, ka notāram iespējas taisīt aktus un apliecinājumus elektroniski. Ir paredzēts, ka šāda iespēja vienkāršos ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo iespējas efektīvi īstenot savas tiesības, piemēram, pilnvarot citu personu lietu pārvaldībai Latvijā, pieņemt vai atraidīt mantojumu. Likumprojekts precizē arī regulējumu attiecībā uz priekšmetu nodošanu glabājumā, un likumprojektā arī paredzēts, ja mantojuma masas sastāvā būs norādīta skaidras naudas līdzekļi, kur summa pārsniedz 15 tūkstošus eiro vai ekvivalents, tad mantinieku pienākums būs tos iemaksāt kredītiestādēm. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu notariāta likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šā gada 11. decembris.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, komisijā izskatījām grozījumus sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kuri paredz labot līdz šim esošo kārtību, ka apdrošinātais varēja vērsties pret avārijas izraisītāju regresa kārtībā bez brīdinājumu un aicinājumu iesniegt saskaņoto paziņojumu. Attiecīgi, turpmāk pēc šiem likuma grozījumiem apdrošinātājiem būs jābrīdina par saskaņotā paziņojuma iesniegšanu, pirms tas varēs vērsties regresa kārtībā pret avārijas izraisītāju. Komisija priekš šo likuma projektu izskatīja, aicina atbalstīt un arī atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 7 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Līdz ar to aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 4. decembris un izskatīšana 2. lasījumā 14. decembrī.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 14. decembris. Darba kārtībā paziņojumu izskatīšana par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem, par 12. Saeimas deputāta Veikals Polīša Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietu, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitalijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godātie deputāti. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija 2017. Gada 15. Novembra sēdē izskatīja Nacionālās apvienības visu Latviju Terzīmēju un biju BLNK frakcijas priekšsēdētāja iesniegumu, kurai bija lūgts izvērtēt Saeimas deputāta Veikals Polīša uzvedības atbilstību Saeimas deputāta ētikas kodeksam. Deputāts Veikals Polīša komisijas sēdē nepiedalījies. Lietas izskatīšanā gaitā komisija konstatēja, ka iesnieguma norādīta situācija deputāts Veikals Polīša ir rīkojies neatbilstoši Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. un 16. punktam. Līdz ar to, pamatojot uz Saeimas kārtības ruļa 179. pantu 7. daļas 3. punktu, komisija vienbalsīgi nolēma izteikt 12. Saeimas deputātam Veikals Polīšam Marksveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēde, kā arī publicēt komisijas lēmumu oficiālas uzdevumu Latvijas vēstnesis.
Paldies par paziņojumu, esam to uzklausījuši. Debates par paziņojumiem nav paredzētas pēc kārtības ruļa. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt par deputātu kaimiņa Brīvera Viļuma Krūmiņa Smiltēna jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par valsts amatpersonas amata savienošanu ar amatu biedrībā. Saņemtā rakstuveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputātu uzdot nevēlas. Par deputātu Sudrabas Klēnberga Stepaņenko Mējas Krūmiņa jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par mātes un bērnu veselības uzlabošanas plāna 2018-2020. Gadam pasākumiem, kas paredz pretgripas vakcīnu iekļaušanu vakcinācijas kalendārā bērniem un grūtniecēm, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministre informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Viļuma Brīvera Šica Krūmiņa Melgaļu jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par Daugavpils universitātes rektora pilnvaru termiņu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānoto darba tikšanos dēļ. Par deputātu Zariņa Patapkina, Rubika Ribakova un Orlova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam numur 346J12 par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Patapkina, Rubika Ribakova Orlova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam 347J12 par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputātu uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Patapkina, Rubika Ribakova un Orlova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam numur 348J12 par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputātu uzdot nevēlas. Deputātu Zariņa Patapkina, Rubika Ribakova Orlova jautājums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam numur 349J12 par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputātu papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Patapkina, Rubika Ribakova Orlova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam numur 350J12 par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Patapkina, Rubika Ribakova un Orlova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam numur 351J12 par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Patapkina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par ekonomikas ministrijas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz SEO Rīgas enerģiju saistībā ar subsidētās elektroenerģijas ražošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien notiek atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem un uz to ieradīsies veselības ministre Anda Čakša. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Pimenovs, Rubiks, Klementjevs, Rubiks, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par mācību valodu lietošanu, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministram. Deputāti Zariņš, Morozovs, Urbanovičs, Rubiks, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Tutiņš, Rubiks, Ribakovs, Urbanovičs iesnieguši deputātu jautājumu par ministru kabineta noteikumu numuru 221 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā normu piemērošanu, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Brīvers, Šimfa, Stepaņenko, Urbanovičs, Marozovs iesnieguši deputātu jautājumu par Latvijas valsts nacionālo interešu aizstāvību ANO struktūrās. Vārds jautājuma motivācijai deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, vienu mazu mirklīti. Es saprotu, ka jūs mani pašlaik ļoti mīlat, bet... Tātad ārlietu ministrija savā mājas lapā ir teikusi ļoti atbalstāmus vārdus. Arvien plašāka pārstāvība vēlētās starptautisko organizāciju struktūrās ir viens no priekšnosacījuma Latvijas ārpolitikas interešu īstenošanai. Dalība valsts status sniedz iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un aizstāvēt valsts nacionālās intereses, kā arī veicināt starptautisko atpazīstamību. Lieliski. Taču mums ir jautājums ārlietu ministrijai un šo virkni jautājumu, ko izraisīja konkrētajā gadījumā tas, kā Latvijas pārstāve Ilze Brāns-Kehre darbojas ANO cilvēktiesību komitejā. Mums ir viedoklis, ka tas rada tendenciozu un nepatiesu priekšstatu par attieksmi un situāciju dzīvības atbalsta jautājumā mūsu valstī, jo Latvijas sabiedrībā ir nemazāk spēcīgs viedoklis. Ir arī pretējai pusei, un mēs par šo jautājumu gribam uzdot
motivācijai ir beidzies, un pēc kārtības rūļa tas nav pagarināms. Paldies par jautājuma motivāciju. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu.
Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, kūlīdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Buiķis, Boris Cilevičs, Vladimirs Nikonovs un Juris Viļums. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!